God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, liefde, genadigheid, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in die Here Jesus Christus. Dit word ons deel deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan u vra as u het voor die tyd die skriflesing gekry, vanoggend of gisteraand, u is welkom om te blaai na Psalm 46. Ek gaan net 4 verse vir u voorhou daaruit en ek gaan soms op die bord ook vir u sit, so as u hier wil volg, is u baie baie welkom. Hy lees die volgende: God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom, kyk nou na vers 1, nou verstaan jy hoekom hy vir jou in vers 2 sê, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Jy kan op jou eie tyd om weer gaan deur, is 'n pragtige psalm, vers 10. Laat staan dan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Net tot daaruit die kosbare woord van die Here. Vriende, ek wil vandag met u praat oor die dag vir dag Christelike lewe in die skadu van geloftedag. So wat ek vandag gaan doen, ek gaan met u so bietjie deur die agtergrond werk, en as u die notas sou soek, u wil graag die inligting hê, vra vir my, ek copy en paste dit uit my notas en ek stuur dit vir jou. Ons sal vandag vir u in die agtergrond, wil ek half sê, skets die gebeure rondom geloftedag. Dan gaan ons vir u die gelofte lees as ons daar kom. En dan gaan ons die uitslag lees na die geloftedag. En dan gaan ek nou dit wat in die agtergrond geskets is, ons gaan dan in sy skadu staan om te sê, maar vandag in 2023 wat nou kom, moet ek en jy ook lewe. En dis my tema, dag vir dag Christelike lewe in die skadu van die geloftedag. So kom ons begin eenvoudig by die agtergrond en geskiedenis wat aanleiding gegee tot hierdie dag in 1838. Nou, soos baie van u weet, vriende, en ek noem het vir u gereeld, dat die eerste mens wat in Suid-Afrika ontdek het, was natuurlijk nie Jan van Riebeeckie, maar Vasco da Gama, in 1498. En hy was 'n Rooms-Katoliek. En is asof God dit nie hier wou gehad het nie. En hy het sulke wind in die Kaap gegee, wat hulle weggehou het, hulle kon nie aan land kom nie. Eers in 1652, land Jan van Riebeeckie in die Kaap, en wat doen hy? Plant 'n kruis. En hulle was allemaal protestante christene, waarvan ek en jy vandag deel is. Ons is protestante christene, wat weg moes breek uit die Rooms-Katolieke houvas uit. En hy plant hier 'n kruis, en daar begin hulle nedersetting met plus minus 250 mense. Hierdie nedersetting het gegroei later tot 1700 mense, waarvan een groot deel van trekboere was, boere wat getrek het, op soek het na weiding, en in daai stadium van die geskiedenis het Brittanje ook sy oog nou gehad op die Kaap. Hulle het beheer gesoek oor die handelsroute in die Kaap, en teen 1835 het Brittanje die Kaap gedomineer met wette wat uitgereik is soos artikel 50. Artikel 50 het gesê dat Afrikaans nie gepraat mag word nie. So wat ons vandag beleef is maar net die geskiedenis wat homself herhaal. Daar moes ook belasting oorbetaal word aan Brittanje, wat vir die boere natuurlijk onaanvaardbaar was. Grondaktes is weerhou van die boere. Commandos is verbied deur die Rooms, deur die Engelse. En daar was geweldige plundertogte vanuit die oosgrens, dis die Ooskaap. En die klompie boere het net gevoel, hulle wil nie meer langer onder die juk van Brittanje staan nie. Hulle weer daar as groener weivelde vir hulle, en hulle besluit, hulle trek op na die noorde. sien, hulle het nie die karre gehad wat ons gehad het nie, hulle het nie vliegtuie gehad nie, hulle het nie treine gehad nie, hulle het ossewaans gehad, beeste, hulle self, hulle kinders, hulle diere, hulle sannas, die ou gewere, en hulle bybel in hulle kis. Hulle grootste wapen op pad noorde toe was nou hulle geloof in God. Die God wat hulle uit Europa uitgebring het, hierdie kant toe, is dieselfde God wat hulle nou gaan vergesel van hier af na die noorde toe, terwyl hulle beter lewe gaan soek vir hulle en vir hulle kinders. En terwyl hulle nou noord trek, vind hulle met die groot trek wat ons ons nou ken, met ossewaans, en hulle durf die magtige dragersberge aan, is daar ook een beweging van noord af na suid. En dis die Zulu-magte, wat boven van Zimbabwe se kant af afbeweeg onder, en hulle ontmoet mekaar, wil ek half sê, hier in Natal, is die noordelike magte van die Zulus wat afkom, suide toe, en die boere van die suide wat optrek na die noorde, wil ek sê, kom die konflik daar in Natal, dis waar hulle mekaar ontmoet, die ou Zululand, waar hulle self ook gevestig het. En is hier waar dinge begin gebeur, waar Pieter Tief natuurlijk kom, en dan gaan sien hy natuurlijk nou vir Dingaan, om met hulle te onderhandel oor grond, om 'n contract met hulle te vestig oor die grond, en dis is natuurlijk wat ons nou leer in die geskiedenis, waar Dingaan hulle nou innooi daar in sy stad, en op 6 februari 1838, word Pieter Tief en sy 70 manskappe gesê om in te kom, maar om net veilig te wees, hou net julle wapens vir ons buite. En hulle het wapens buite gelos, hulle het ingekom, die traktaat is geteken, en daar word die 70 manskappe wreed vermoor. Terwyl hulle wapens buite lê, en hulle die gemoed van oortuiging gehad het om mense te vertrou, word hulle wreed vermoor. Maar dit was nie genoeg nie, en die Zulus besluit toe om vanaf uit te kom, en hulle begin toe op moordbendes uitstuur, wat hierdie trekkers, wat nou oorals rond staan, aan te val. Hulle noem het ook die moordbendes. En ons kan daarvan gaan lees van dit in Wenen en Bloukrans, waar honderde vrouwens en kinders wreed vermoor is. En so het hulle eenvoudig aangegaan, en hulle het verwoesting gesaai, terwyl die volk leierloos was. Maar dit wat later gekom het as leier is ook gedood. En Andries Pretorius word vanuit die Kaap aangemoedig om op te kom, en hy kom in die Kaap aan, in Natal aan verskoontog, in November 19, 1838 verskoontog, kom hy daar in, en hy kry een strafexpeditie met mekaar, want hy wil nou gaan hier die hele saak regstel by Dingaan, en dit het hulle gedoen, het die moord wat gebeur het by Bloukrans en by Wenen, hy wil hierdie goed gaan, ek wil sê, hy wil het gaan regstel, en hy het een strafexpeditie wat hy nou vat, en hy gaan nou uittrek om dit te doen. Met die terugkeer het hulle besef, dat die mag is te groot. Hulle het geweet, dat die groepie wat oor was, die Engels het een mooi woord, geen match, vir die groot Zulu-bendes nie. Hulle het besef dat die tyd van beslissing het vir hulle aangebreek. Ons het 'n sêding in Afrikaans, dat jy jouself in 'n hoek inverf. Dis wat hulle beleef het. Hulle beleef dat hulle leierskap is vermoor, baie van hulle vrouens en kinders is vermoor, en die groepie wat oor was onder die leiding van Andries Pretorius het besef, dat ons het nie antwoord op hierdie groot probleem nie. En het hulle uitwissing in die gesig gestaar. As jy volgens die boeke kyk, vriende, wat daar was en wie die ou boere was en hoeveel hulle was, as jy na die boeke kyk, dan sal enige militêre generaal vir jou sê, there is no fair match. Daar is geen vraag oor dit, wie sal wen nie. Net soos met die Israeliese oorlog van 6 jaar terug, die 6 jaar oorlog van die Israelies, het allemaal op die boeke gesê, daar is nie een manier menslik moontlik dat hierdie klompie Jode met al hierdie nasies om hulle, met al die wapentuig kan wen nie, op papier, is die uitgemaakte saak, en net so hier wat sit met die boere, het was die uitgemaakte saak op papier, dat hulle kon nie, daar was nie een manier, uitwissing het voor hulle gelee, en met hierdie realiteit wat hulle deel was, kom hierdie protestante christene by mekaar, op die 9 December 1838, op die walle van die wasbank spruit, en hulle gaan een gelofte aan God doen. Die geestelike leier is Sarel Selye. Sy achter kleinkind was in my vorige gemeente, Sarel Selye. Sy ver achter kleinkind van hom. Sarel Selye word die geestelike leier, en hy kry die volk by mekaar, of die oorblijfsel van die volk, en op die aand van die 9 December, is daar voor skriflesing en voorsang. En dan kom hulle en hulle maak een belofte aan God. Hulle kom na God om te sê, Here, U is ons enigste antwoord. Daarom het ek ook vir U gelees, Psalm 46 in die begin. Hy is ons sterkte en ons toevlug. In benauwdhede is in een hoë mate beproef. En daar kom hulle gemaak hierdie belofte voor God. En ek wil jy moet net daar waar jy sit, wil ek jy met die oë vir oomblik stil maak. En ek gaan een broer met een mooi stem vraag, om ons hierdie belofte voor te lees. So nou wil jy met die achtergrondheid kry van wat hierdie boere beleef. Die desperaatheid, die verootmoediging voor God, as God nie vir ons nou deurkom nie, sal vir ons geen hoop nie. En daar die staat van verootmoediging en desperaatheid, word hierdie belofte vir 7 dae gelees. Kom ons luister na die belofte. Dankie DP.
My broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n gedenkdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar het hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot gedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word en die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Amen.
Ek wil hê met twee mooi na daai belofte gelofte lees, hulle spreek oorwinning uit in die geloof, dat dit aan sy kinders vertel sal word, sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Kyk daai geloofs uitspraak, en vind met dit, wat gebeur nou? Nou het ek een sê ding wat ek baie vir u leer, en ek gaan hom sê, en kyk of u kan hom onthou, orla et labora, wat beteken dit? Bid en werk. Sekere mense wil net geestelik wees. Nee, vriende, die Here Jesus se kerk is 'n plek waar jou hande kom vuil maak. Dis 'n plek waar jy kom dien. Orla et labora. En hierdie klomp boere het dit ook verstaan. Hulle het nie net gebid en gesê, Here, nou moet U kom help nie. Hulle beplan. Hulle stuur verkenners uit. Hulle weet wat is op pad. Hulle het die getalle. Hulle weet wat is die strategie. En hulle het daar spesifieke plek toe uitgekies daar in die rivier wat in so half maan gestaan, of kom ons sê in een hoef, het hulle self gaan ingrawe, hulle het laar getrek, en hulle het geweet, dis die plek waar ons moet gaan, hulle het een strategie bepaal, hulle het hokke en takke en doringtakke onder die waans ingesit, hulle het alles gereed gemaakt, daar was 2 kort klein kanonne wat hulle gehad het. Jy moet onthou, hierdie was boeremense, hulle was veldmense, hulle was nie soldate nie. Hulle het sannas gehad wat nie baie akkuraat was nie. Jou sannas moes gelaai word, en die buskruit nat was, het jy moeilikheid gehad. En sy te warm word, het hy gestoor. Dit was nie hulle wapens nie. Hulle wapens was die God wat hulle opreg gedien het. Voor hulle is 'n Zulu mag op pad van tussen 10 en 15.000. Wat op 100 voet, dis 30 meter, akkuraat kon gooi met 'n assegaai. Hulle was fiks, hulle was bloeddorstig, Hulle was soldate in murg en been. En vind hier, grawe hulle self in, hulle trek laar op. Die rivier, dat het gereen, het was nat, was modder, hulle besef toe, hierdie gaan hulle so even as een struikelblok gee, en voor hulle is een oopveld. En hierdie ouwens moet nou dier die moeras kom, en hulle moet dier die rivier kom, en dis waar hulle self instel. En vroeg ochend, teen 11:00, die heeft die son breek, verskoon toch, toe val die Zulus aan. Hulle wou die vorige aand inval, maar daar was mis. Hulle kon nie lekker sien nie. Nou vraag ek vir jou die vraag, hoe is daar mis in Natal, in die somer? Een wonderwerk. Dan vertel hulle dat hulle die aand toe hulle wil aanval, was daar ruiters op wit perde wat rondbeweeg het. Hulle kon nie aanval nie, hulle was bang. Nou as jy nie verstaan waar daar staan, jy gaan lees Gerust 2 Konings 6 vers 15. En jy gaan sien wat sê die profeet vir sy dienst, nou, ach, Heere, maak toch net sy oë oop, dat hy sien. En ook die God sy oë oop maak, toe sien hy Godse magte. En dis wat hulle gesien het, so hulle het nie aangeval nie, so vroeg die ochend toe die son breek, toe val hulle aan. En die boere het begin skiet met die sannas. En het akkuraat geskiet, die kanone is gebruik, en vind hy die, ten 11:00, het die macht, Zulus besef, hulle gaan nie een tree voorin toe kom nie. Die rivier voor hulle was vol bloed. 3000 Zulu impies sneuvel. Toe hulle omdraai en vlug teen 11:00, het hulle hierdie magte agtergesit en hulle gejaag so ver hulle kon. En met die terugkomslag is daar voorraad opname gemaak. Daar was enkele beserings. En ek dink Petorius was een wat as een gaai met sy hand gekeer het. Verder geen sterftes aan die kant van die volk met al hulle bediende saam en hulle dieren nie. Dit was een oorwinning wat alleen deur God vir hulle gegee is. Hulle het gegaan tot in die krale van Dingaan om te kyk wat hulle daar kan vind, maar daar het hulle ook allemaal gevlug en verlaat. Daar kreeg hulle die leersak van Piet Retief met een getekende traktaat oor ooreenkomst wat bereik is en toch vermoor is. Niks is niets nie. Niks wat hier en ek vandag beleef is niets nie. Maar vind nou wil ek vandag kom en ek wil dit in die achtergrond vir jou sit soos die prentjie. En ek wil vandag kom sê, terwyl ons God eer, het is nie politieke dag nie, het gaan nie oor volk nie, het gaan nie oor reg en verkeerd nie, het gaan nie oor kant kies nie, het gaan oor God, wat aan sy kinders, wat om vertrou het, in die nood, kom deurbraak gee het, en wonderwerk kom doen het. En ek wil vandag, dan moet die gebeurtenis in die achtergrond, moet die enkele raakpunte kom deel, rondom jou dagelijke christelike lewe in die achtergrond van die gelofte dag. So ek wil jy moet van die dag speciaal onthou, en ek wil jy moet gaan terugdink in wat ek vandag vir jou gaan gee, is baie praktiese goed, en nie die goed wat ek nie gaan lees nie. Dis wat die Here net in my hart kon wakker maak het, en ek het een stukkie papier gehad, en soos die dag gegaan het, het ek het afgeskryf, en ek het gister begin aan mekaar sit. So kom ons begin ons gaan praat oor jou dag vir dag wandel in die achtergrond of die skade weer van gelofte dag. Nou weet wat het gebeur, jy die achtergrond, en nou gaan ek of jou toepas in een paar enkel gedagtes. Dis die eerste plek. As kind van God is jy ook gedurig op een groot trek. Vind as jy dink aan die murg en die pype van hierdie manne, wat bereid was om vanaf die Kaap na Taal toe te trek, oor die Drakensberge, met een sanna, hulle Bybel, hulle geloof, en ossewaans, met wille diere wat daar was, en alles wat daar was, dan weet jy, hierdie was een geweldige groot trek. Hulle trek weg vanuit die Engelse oorheersing en hulle wil vir hulself een nieuwe stuite gaan skep in die binnenland. Dis waarom toe hulle trek, dis een groot trek en kind van God, dis die waarheid. Ek en jy is ook op een pelgrimstog. Vir elke kind van God is dit dieselfde waarheid wat die woord vir ons sê, dat die dag as jy verlos word, die dag as jy gered word, die dag as jy vir die Heer Jesus sê ja, en jy het jou rug gedraai op die sonde en jou hande vir God gegee, gesê Heer, ek gryp hierdie kruis aan, daai dag as die Heer jou kom niet maak, daai dag begin jou groot trek, en jy trek vir die res van jou lewe, trek jy op, want toe noord, ons trek dinamies noord, ons is op pad iewers heen. Die woord van Here sê in Hebreërs 11:13 dat ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Ons is net pelgrims wat die deur beweeg. Wie is die ons? Wie is die pelgrims? Elke weergebore kind van God, ongeag sy taal, kultuur of kleur. Ons is net pelgrims op pad deur hierdie aarde. 1 Petrus 2:11, hy sê, geliefdes, ek vermaan julle mooi, as bywoners en vreemdelinge. Paulus kom in Korintiërs en sê dat ons aardse, hierdie aardse is 'n tentwoning. Is 'n tydelike tentwoning. Ons gaan net hier deur tot ons kom daar waar ons 'n huis het in die hemel, nie met hande gemaak nie, maar deur God self. En ek en jy is op hierdie groot trek van die dag van jou redding af tot die dag dat jy arriveer aan die ander kant. Dis 'n pad van Jesus. Dis die Godsweg. Dis die smal weg. Dis die weg van die Here Jesus. Ons lees daarvan saam dat daar 'n beginpunt. Dit begin by jou verlossing. En soveel mense dink vandag hulle is op hierdie weg terwyl hulle op die breë weg is. Jy sien die woord van die Here sê daar's 'n smal weg en daar's min wat dit vind. Die woord sê, dis 'n nou weg, dis 'n smal weg, waar net jy kan deurgaan, net jy met jou geloof in Christus se versoeningswerk. Net jy kan pa staan vir jou geloof, nie jou pa nie, nie jou man nie, nie jou kerk nie, nie jou doop nie, nie jou lidmaatskap nie, nie jou doop nie, nie jou belydenis van geloof nie, net jy in Here Jesus weet, as dit gebeur het die dag daar. Ons ken die einde, want die skrif sê, maar ons ken nie tussenin nie. Ons weet het ons volg op die pad, Johannes 10:27, maar ek vraag vir skoning, ek sien hy sien so duidelik, by julle is by my nie, maar hy sê in Johannes 10:27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Jy sien ons hele pad wat ons nou loop, is 'n pad van 'n volg. Ons is volgelinge van Christus, heel eerste. Dan's ek 'n Christen in die EG Kerk bijvoorbeeld, of die AGS Kerk. Dan is ek Afrikaner. Jy sien, kyk na die orde, hoe dit gaan. Elke wat die smalweg gevind het, is op hierdie pad. Baie is op die breë weg, wat op pad is na die verdoemenis. Nou, wat is die breë weg? Baie mense is die pad van sonde. Nee. Kyk in die konteks van Matteus 7, gaan jy agterkom, dis die godsdienstige weg, sonder Jesus, die evangelie. En dis waar so baie mense ook vandag in ons eie land is, waar ons godsdienst niks anders geword het as 'n traditie nie, waar het niks anders geword het as 'n vorm godsdienst nie, maar die krag van die evangelie ontbreek. Baie is op die breë weg, jy is nie so pad nie, of die mense is nie so pad nie, maar vir elke wat weet dat ek waarlik gered is, jy is op 'n groot trek, soos ons voorouers. Tweede kort gedagte. As kind van God op reis, is die vyande ook baie en aanhoudend. Vriende, hierdie mense is blootgestel in die natuur. As jy nou dink aan al die weer wat ons die laaste paar dae gehad het, en ons sit in ons huis en ons sê, o, dis moeilik. En ons ry met ons 4x4 en ons sê, dis moeilik. Dink jouself aan jy bly in 'n ossewa. Jy het nie 'n 500 perkrag motor nie, jy het 'n klomp beeste wat gevoer moet word, wat moet water kry. Daar's wilde diere, daar's plunderbendes, daar's veral oor die Ooskaap grens daar gedurig deur bendes gekom, net soos vandag. Niks het verander nie. Wilde diere, wilde mense. wat roof en wat moer, net soos ek en jy vind op hierdie reis, blootgestel aan baie gevare en het kom aanhouden. Die woord van Here sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lig. Saam met dit alles natuurlik versoekinge, beproewinge, omstandighede, siekte, alles wat daarmee saamgaan is ons deel, dis ons vyande wat vir ons die wêreld moeilik maak. Daar is soveel dorings in ons vlees, en ons gaan nie eens daaroor uitwyn nie. Vriende, dis niks niets nie. Die woord van Here sê 1 Petrus 4 vers 12, as hy kinders geliefdes, verbaas julle nie oor die vuur gloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof het iets vreemds oor julle kom nie. Dis nie vreemds nie. Jy sien, die pad van die kind van God is 'n pad van stryd. Dis 'n pad van vyande, en ek het vir jou gesê in die verlede, ek sê het weer vir jou, wat is die vyandse doelwit met die probleme oor jou pad? Luister nou mooi, as jy kind van God is, kan hy dit nie verander nie. Maar hy kan jou toewyding aan Here Jesus en aan sy saak, kan hy skade doen, en dis al wat hy kan doen. Hy kan nie jou ewigheid verander nie, maar hy kan jou effektief as instrument in die Here Jesus se saak uitneem en jou op die kant besig hou. En dis wat hy doen. Die vyande is baie en dis aanhoudend. Vriende, ek beleef dit, jy beleef dit, ons kinders gaan dit beleef, elke wat die Here dien gaan dit beleef, jy gaan beleef in Suid-Afrika, jy gaan beleef in Amerika, jy gaan oral beleef. Feit van die saak is, ons moet soos die ou boere van ouds weet, dis ons deel. That's what we signed up for. Toe ek gesê het, ja, Jesus gesê, weet julle wat julle sê, as julle sê ja, want in hierdie wêreld sê hulle verdrukking het hy gesê, maar hoe goeie moet ek in die wêreld oorwin? Soos allemaal beleef, vriende, vyande, baie en aanhoudend, net soos ons voorvaders. As kind van God op reis is geloof en toewyding as 'n lewende offer nie onderhandelbaar nie. Vind hierdie boere, in hulle eenvoud, het God in opregtheid gedien. Vandag moet ons soveel kleer aan ons aanbidding sit. Ons moet so baie ander dinge doen om te lyk asof ons iets vir die Here doen. Hierdie mense was eenvoudige boeremense, met die Bybel in hulle kus, en die aand godsdiens, en sang en gebed. Vandag se moderne kinders kyk daarvoor en lag daarvoor. Dis vreemd dat mense selfs in die kerk vandag boeke vat en Bybel lees en saam sing en bid. Dis so skaars. Verstaan nie hoekom ons is waar ons is, kragteloos, visieloos, passieloos. Ons is nie waar hierdie boere was nie, ons is baie keer nie daar nie. En wat ons by hulle leer is, hulle geloof en hulle toewyding was ononderhandelbaar. Daar het hulle geweet, toe hulle op hierdie plek kom, God sal ons deedra. En ek, my broer en sister, word dieselfde opgeroep. Die woord van Here sê in Lukas 9:23, en hy sê vir allemaal, wil jy met mooi luister na die woorde, wie sê, Jesus sê vir allemaal, kom ons sê vir jou wat staan, Jesus sê vir jou en vir my, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, en sy kruis elke dag opneem en my volg. Hy sê, as iemand kruis opneem, elke dag. Jy sien, elke dag moet daar toewyding en 'n offer van jou kant af wees. 'N volle oorgawe is ononderhandelbaar vandag in die kerk van die Here. Om te kan oorleef as gesin is 'n toegewydheid aan die Here. 'N toegewydheid aan sy saak. Lewende offer het ons vir jou geleer. doen het nou weer in Pinkster, gaan ek daarmee aan, maar het gaan weer eens, een levende offer is, is een lichaam wat aan God gestel is, is een levende heilige aan God welgevallige offer, dis iemand wat er homself gee, lichaam, siel en geest toegewy aan God, en dis ons leer by ons boerenasie, en die skadu van die gelofte dag, is hierdie van ons ononderhandelbaar toewijding en oorgawe, dis jou toebroekie, jy is in die middel, toewijding en oorgawe, dis jou broekie, dis wat ek en jy moet doen, dis wat ons leer by die voortrekkers in die skadu van gelofte dag. Kort gedagtes, 4, as kind van God op reis, is die Bybelse gelofte van oorwinning deel van jou geestelike identiteit. Jy sien, hierdie boere het geweet wie hulle was, vriende. Hulle het geweet hulle is kinders van God, daarom het hulle ook die regtering gedoen, daarom het hulle lewenswyse ook gekenmerk. Boeke vat, en op regtheid moet God gehandel, daar was discipline in hulle huise, daar was heiligheid in hulle huise, daar was een toegeneentheid tot God, in hulle eenvoud, was hulle harte uitverkoop aan die Here, en dis die volk wat ek wil eer, dis die volk wat ek wil onthou, en dis die volk wat ek poog in my eie hart om elke dag te wees, en jy, wat opreg is met die Here, ons wil graag daar wees, maar kyk mooi, hulle het geweet, hulle oorwinning lê in die Here. Hoe het ons het geweet? Ek het vir jou gelees in die gelofte. Dat hulle proklameer die oorwinning, hulle is God daarvoor eer. Hulle het geweet, hulle geloof in God, is al wat hulle het. En die oorwinning wat kom, gaan hulle God voor eer. En ek en jy moet verstaan vandag, my lieve broer en sister, op hierdie reis, op hierdie groot trek van jou, het jy identiteit nodig wat vanuit die hemel kom. Jy het 'n identiteit nodig waar Jesus die kern is. As jou identiteit is op dit wat jy is, of hoe jy lyk, of jou persoonlikheid, of wat jy by mekaar gemaak het, of jou geleerdheid, of jou sociale status, as dit jou identiteit bepaal, wat jy sê, dat is een groot rooi lig. Dis geweldig gevaarlik, hoekom? Want in een oomblik kan God alle goed van jou wegvat. Maar wanneer ons praat oor een geestelike identiteit, dan beteken dit, jy moet geglo wat God vir jou sê in sy woord oor jou. Maar sien ons, verwyder ons self soms so ver van God, of dat hierdie woord kom en hy slaat soos hamer, en hy slaat soos hamer, en hy slaat soos hamer, en hy kry deurbraak in 'n lewe. Maar soveel keer is hierdie lewens nie daar, waar God kan slaan met sy woord nie. So die woord kom, tydig en ontydig, maar ek is hierdie kant, ek is nie daar nie. Jy en ek moet een geestelike identiteit ontwikkel van oorwinnaars in Christus. Kom, ek geef jy die skrifgedeeltes en jy moet het leer uit van buiten af. As jy Romeine 8 gaan lees, dan praat hy in Romeine 8, mooi gaan kyk, oor mense wat opgekap is vir hulle geloof. Mense wat in nat dierevelle toevergebind is met garing, nat velle wat droog word en hulle is die woestijn ingejaag. Gaan lees dit. Dan kom Paulus in Romeine 8:37 en sê, maar aan al hierdie dinge, dis nou voor en toe, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Daar is die kern. Ons is meer as oorwinnaars, en ek het al vir jou gesê in die verlede, daai Griekse woordjie beteken hyper-oorwinnaars. Jy is 'n hyper-oorwinnaar, jy is 'n groot oorwinnaar, jy is 'n oorwinnaar in Christus. Is dit jou identiteit? 1 Johannes 4:4 Julle is uit God. Wie is daai julle? Elke weergebore kind van God. Julle is uit God, my kinders, en hulle en het hulle oorwin. Wie is die hulle? Die wêreld. Nou gee die rede, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. So wat sê die woord van vir elke kind van God? Dat Christus wat in jou woon, is groter as enige uitdaging wat voor jou kan kom staan. Vanuit Christus moet jy besef in jou verstand en in jou hart, maar ek is oorwinnaar, ek hoef nie 'n slaaf te wees van hierdie gevoel nie, ek hoef nie 'n slaaf te wees van hierdie omstandighede nie, ek hoef nie 'n slaaf te wees van ander mense wat my seer maak nie, ek is meer as 'n oorwinnaar en ek het oorwin, want hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Wat kan Jesus oorwin, vriende? Niks. As ek en jy weer, soos die boere van ouds, die geestelike identiteit in onsself optel, gaan niks jou van hier af kan wegtrek nie. Niks gaan jou toewijding van hom wegtrek nie. Maar fokus op die regte identiteit. Hy in jou is groter as hy wat in die wereld is. 1 Johannes 5 vers 4 en 5 sê, want alles wat uit God gebore is, komma, wat beteken dit? Elke weergebore mens, sê die skrif in Johannes 3, is van bo gebore. Dis 'n bo natuurlijke geboorte wat God bewerk en Christus kom woon in jou. So ek luister mooi sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. En dis die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dit is 'n proklamasie oor elke kind van God. So vandag gaan ek het weer vir jou sê, my vriend, my broer, my sister, jy is in Christus meer as 'n oorwinnaar. Moet nie toegee aan die sonde nie. Moet nie toegee aan die versoekings nie. Moet nie toegee aan dit wat jy wil wegsleep van die Here af nie. Moet nie toegee nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar. En met die gedachte, vraag Paulus, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Is dit jou identiteit? Is dit waarmee ek en jy elke dag opstaan en hierdie wereld aanvat? Of is fokus op ander plekke? Ek moet jy dit verander. Nee, jou fokus is alleen op God. Jy is geroep vir die groot trek boontoe. Hierdie aarde is net 'n tydelike plek, vriende. Kulture verander, volke verander. Maar God bly ewig. Hulle het 'n geestelike identiteit gehad wat hulle sterk gemaakt het, en dis wat God vir jou en my wil gee. Voorlaaste gedachte, as die Here as kind van God op reis, moet jou leven ook een leven wees van lofprysing en aanbidding. Hier die volk het God geloof en prys met sang, met aanbidding, met bybelboeken vat, met die eenvoud van iemand wat God net aanbid. En daarom het hulle ook gesê in hierdie gelofte, dat as die Here vir hulle deurkom daar, soos hulle glorie gaan, dan sal hulle om vir die rest van hulle lewens en hulle geslagte, sal God loof en prys en eer vir dit wat God vir hulle kom doen het. En dis precies wat u en ek vandag doen. 184 jaar na die belofte is ek en jy steeds hier, om God te loof en te prys en te aanbid vir daardie groot dag. Maar vriende, dit is nie genoeg nie. En ek moet, terwyl ons op reis is, ook een lewe van aanbidding heen, en ek gaan vir jou klomp tekst verder gee, en ek gaan baie vandag aan deurwerk. Jesaja 25 vers 1, Here, U is my God, U sal ek verhoog, U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen. Kom, stop vir oomblik daar. Wat is die grootste wonder wat die Here aan jou kan doen? Help gou vir my. As hy jou siel kom red. Dit is die grootste wonderwerk op aarde, waarvan soveel in die kerk nie kan getuig nie. Praat hier buiten oor mense, vraag hulle, is jy weergebore, die Heere vir jou kom niet maak. Nee, ek is nie kerk, ek is gedoop, ek is ouderling, dis nie wat ons vraag nie. Het jy die Seun ontvang of het jy die Seun nie? Kyk wat sê hy, U is die God, ek sal U verhoog, ek sal U naam loof, want U het wonders gedoen. Psalm 28:7, die Heere is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou, ek is gehelp. Daarom sal ek jubel in my hart en sal ek om loof met my gesang. Psalm 56, 54, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op U, God, ek vrees nie. Wat kan vlees my doen? Psalm 63, 4, want U goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet U prys. Solank as ek U prys met my lewe, en my U na my hande ophef. Psalm 103, op Psalm van daad, loof die Here o my siel en alles wat binnen my is heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Vriend, as jy vandag gered is, kan jy nooit ophou om elke dag, as jy wakker word, God hiervoor te dank nie. En vandag ook te sê, Here, hierdie lewe gaan vandag ook een lewe wees waarin ek U gaan loof en prys en aanbid. Aanbidding is nie 'n orkes met ligte en sielkunde om jou in te trek, dis nie aanbidding nie, daar is groot manipulatie soms in hierdie dinge, aanbidding is 'n levenswyse, en kom ons vra die vraag, wat is die grootste bewys, dat jy God aanbid, in een enkele woord, die grootste bewys, dat jy God aanbid, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, as ek en jy nie in die Here Jesus gehoorsaam wil wees, of anders hy woord gehoorsaam wil wees, nie kan ons hom nie aanbid nie, hy het gesê, hulle wat my lief het, sal my woord eer en my gehoorsaam. Ek lees 4 Psalm 150, sy laaste tekstvers. Jy kan hom gaan lees, as 'n pragtige Psalm 150. Hy het net daai paar versies. Laat alles wat asem het, die Here loof. Nuwe Testament. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en loflied tot eer van God gesing. Vind jy en ek beleef in ons leeftyd middernag. Is dit nie waar nie? Dis middernag. Fisies en geestelik. Ek meen ons sit sonder krag. Nou gelukkig om een of ander rede het Eskom so, lyk my half van ons vergeet hierdie kant van die dorp. Om een of ander rede. En ons gaan nou nie herinner as ons nie hoef nie. Maar ons groot deel van ons land sit in duisternis. Dis middernag, dis nag. Ons weet alles, ons hoef niks te herhaal nie. Wat doen ons in middernag? Klaan memoreer ons, spoeg ons vuur. As ons doen, sê het net vir jou oog is nie waar moet wees nie, op jou oog is op hierdie goed. Kyk boontoe. Omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en loflied tot eer van God gesing. As ek en jy kan gaan sit in die ergste van tye, en God kan loof met eer en kan aanbid met liedere en sang, is wanneer God die gevangenis vir ons oopmaak. Hebreërs 13:15, laat ons dan gedurig deur, net Sondag, nee, net wanneer ek stilte tyd houd, nee, laat ons dan gedurig deur aan hom, aan God een lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Jy sien, bely beteken, ek praat van hom, ek getuig van hom, ek deel alles met hom, ek vra vir hom leiding, dis aanbidding. Met die gelofte dag geskadu weer achter, die achtergrond, kom ons leer om ook hierdie lewe weer te gaan gryp met alles in ons. Een lewe wat God loof en prys. In die laaste gedagte, as kind van God op reis, is jou lewe die lewe van getuies wees vir hom aan elkeen op jou pad. Ons sit vandag hier en ons vertel vir mekaar hierdie verhaal. En ek hoop regtig, u neem het op u self om u kinders te vertel van God, bybelstories vir te lees, vir vertel van die helde van die bybel, maar ook van ons volksverhale. Dit is belangrik dat hulle het weet. Hulle moet weet van waar kom ons? Wie is ons? Wat is ons achtergrond? En hierdie mense wat ons vandag aan dink, het 184 jaar terug iets gedoen wat ons vandag nog doen, ons vertel vandag nog die verhaal. Hulle het letterlik Psalm 78 kom doen. Hy is vir jou te klein, maar ek gaan nog gauw vir jou lees. Wat ons gehoor en weet, en ons vader ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. En toch het hy getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat gebore word, kan opstaan en kan vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Jy sien, dis hoekom ons sê, ons is getuies. Ons is in die heeligste plek getuies van Christus. Ons moet vertel van Christus. Ons moet vertel wat Christus vir my kom doen het. Maar ons moet ook ons kinders vertel wat God genoem in my lewe. Gaan terug in jou eie lewe, gaan skryf die hoogtepunte af van wat God vir jou deurgekom het. En ek gaan elke keer terug na waar die Here my gered het. En baie van jy gaan elke keer terug, as ek gaan sit en ek gaan een keer terug soen toe, jy gaan terug soen toe, en jy weet, nee, dit is nie te vergeefs nie, ek beklei die stryd van een so realiteit, gaan terug op jou leven, kry die bakens waar God daar was, en vertel het vir jou kinders, in daai siekte toestand, dat die Here deurgekom, in daai situasie, dat die Here deurgekom, klein goed, deel het met jou kinders, jy is getuie vir die Here, dis weer wat jy moet doen. Hy draad ook in Deuteronomium 6, ek gaan net die detail vir jou lees nie, maar hy sê daar ook vir jou dieselfde wat hy vir Israel gesê het, dat eerste plek met die Here God leef met jou hele hart en jou siel, en hierdie woorde moet in jou hart wees, en dan draai het oor in jou kinders, as jy gaan sit, as jy staan, as jy opstaan, as jy reis, as jy sit, as jy slaap, as jy eet, jy plak het op die muur, jy plak het op die deure, oral waar jy gaan met hulle weet, die God is ons God. Jy sien, as ons kyk na die achtergrond, vriende, dan weet ons, ek en jy is die getuies, ons is Gods getuies. En as iemand nie vertel nie, hoe sal hulle weet? Iemand nie vertel nie, hoe sal hulle weet? As iemand die evangelie nie hoor nie, hoe sal hulle weet? Iemand moet hulle vertel, iemand moet preek. Laaste plek sluit ons af, dis jou in my opdrag, gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies, en die werkwoord hier, is gaan dan hier, is daar, ek soek, daar is die werkwoord in die tekstvers. Daar is die werkwoord. Hierdie is nie werkwoorde nie. Dis die werkwoorde nie. Gaan dan hier en maak disciples van alle nasies. Jy is geroep as getuie. Vandag, met die boere, gelofte dag in die agtergrond, vriende, kom ons, kyk vanuit die agtergrond, in die skade van die groot trek. Onthou, as kind van God is jy op 'n groot trek. Jy is op 'n groot trek. Jou bestemming is die hemel. Kan jy daarvan getuig? Kan jy daaroor saamstem? As jy vandag my sê, dominee, ek het nie 'n idee waarvan jy praat nie, wil ek dringend by jou uitkom, wil dringend met jou praat. Maar as kind van God is jy op 'n groot reis. As kind van God op reis is die vyande baie aanhoudend, dis ons almal se deel. En onthou vriende, die vyand kan jou nie ongered maak nie. Hy kan jou ongered laat voel, hy kan jou ongered maak nie. Maar wat hy van jou wil kry is om jou toewyding aan Christus te verslap. As kind van God op reis is die geloof en toewyding as lewende offer nie onderhandelbaar nie. Vriende, dis elke dag ons deel, dis die toebroodjie, my geloof en my toewyding. My geloof en my lewende offer maak elke dag my lewe toe. Dis die enigste pad wat ons kan loop om in die Here se hand gebruik te word. As kind van God op reis is die Bybelse belofte van oorwinning deel van jou geestelike identiteit. Vriende, kry al die tekstverse wat ons vir jou leer. Leer dit uit jou kop uit. Plak dit op jou kar. Plak dit in jou muur. Plak dit vir jou lessenaar. En kry dit in jou eie hart in dat ek in Christus, dis die voorwaarde, ek in Christus is meer as 'n oorwinnaar. Dis jou geestelike identiteit. En niks kan kom staan teen dit nie. As kind van God op reis, moet jou lewe 'n lewe wees van lofprysing en aanbidding. Wat ons vandag hier doen, ons loof en prys die Here vir sy goedheid en sy guns. En laaste plek, as kind van God op reis, is jou lewe die van 'n getuie vir hom aan elkeen wat jou pad kruis. Mag die Here vir jou en vir my vandag in die skadu van gelofte dag kom herinner aan ons reis. Want jy sien wat in 1838 plaasgevind het, is wonderlik en is kostbaar en is waar, ons dank die Here. Maar as dit nie impak het op my en jou lewe in 2022 nie, waarmee is ons dan besig? En daarom het ek hierdie boodskap vir jou gebring vandag, om met die geloofdrag in die agtergrond, step forward en sê, hier is ek. Ek gaan hierdie pad van jou stap. Ek gaan hom weer opnuut weer stap. Miskien is dit nodig dat jy vandag by die Here uitkom. Buig die knie, gaan kom by die Here uit. Red, word gered. Miskien is jy vandag hier en jy sê, Here, ek is nie waar ek moet wees nie. Die wonder is, die Here jaag ons nie weg soos mense maak nie. Hy sê, kom my kind, Lukas 15, kom, ek wag vir jou. Kom maak reg. Kom meld weer aan. Kom word jy deel. En dis die wonder van die evangelie van Christus. En ek wil bid dat jy werklik saam met my by die pad sal wandel. Tot op die einde. Amen. Ons dierbare Here, dankie dat dit wat ons hart lewend geword het, ons met u kudde kon deel. Dankie dat ons vandag in die skadu van hierdie groot gebeurtenis 184 jaar terug vandag opnuut 'n vars oorgawe aan u kan maak, om te sê, Here, ek wil, kom gebruik my. Dankie dat u vir ons hierdie dag besonder bewaar ons harte, dankie dat ons vandag gedurig deur daaraan kan dink en kan weet, die God van die verlede is die God van vandag, en is die God van alle ewigheid wat nooit verander het nie. Kom verander ons, om by u in te pas. Kom verander ons, om in u vaandel te lewe. Kom verander ons, om elke dag op hierdie godsweg te wandel. Ons eer u daarvoor, ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang sy seën en gaan in vrede, 'n geseënde dag vir u, 'n geseënde gelofte dag vir u, en mag jy in die dag ook beleef dat die saad wat in jou hart gesaai is, ontkiem en vrug dra. Mag dan nou die liefde van ons Here Jesus Christus, sy groot genade, en die omgee van God ons Vader, en die roepende stem van die Gees van God, met u wees en met u bly, terwyl u gaan wandel op die Godsweg, in die skadu van gelofte dag. Amen.